Shkrinjt janë sotmja dhe ardhmja e njerëzimit. Ska dyshim se rinia përfaqëson thesarin më të çmuar për çdo popull, vend e bashkësi. Kisha katolike nga ana saj u kushton të rinjve të një vëmendje të veçantë me të cilët punon, bashkëpunon e ndërton formimin e tyre njerëzor, shpirtëror e kulturor o shoqëror. Një ndër shenjat e vëmendjes të dashurisë së kishës katolike ndaj të rinjve të mes tjerësh është edhe dita botërore e rinisë që mbahet në vende të ndryshme të botës. Kujtojmë si vjet u mbahet në Rio de Janeiro të Brazilit në korrikun e kaluar. Tema kryesore që karakterizoi këtë takim botëror, që një fjali marrë nga Ungjilli i Mateut, shkoni e bëni nxënës apo dishepujt e mi të gjithë popujt. Po që të rinjtë e krishterët arrinë ta bëjnë këtë, duhet të besojnë, duhet të jenë të fortë të rrënjosur në fe, temë që ishte në qendër të takimit të mëparshëm botëror të rinisë mbajtur në Madrid. Pra, për disa minuta të nderuar dëgjues, do të ndalemi tek marrëdhënia që kanë me fenë të rinjtë, posaçërisht të rinjtë shqiptar në realitetin e sotëm. A mos ndoshta duket se ka një largim të rinisë nga besimi dhe pjesëmarrja në kremtimet e riteve fetare, apo vion të ruhet tradita familjare për trashëguar kulturën fetare? Siç dihet, Shqipëria kaloi një periudhë të gjatë gati gjysmë shekullore larg besimit dhe sigurisht që sistemi komunist ateist la gjurmë të veta në ndërgjegjen e njerëzve. Gjithsesi, pas viteve 90-ta me rënjën e diktaturës komuniste e rifitimin e lirisë fjales, lirisë fetare të demokracisë, në Shqipëri vrehet një rritje në gjësimit e popullsisë në raport me besimin në Zotin dhe numri i rinjve që praktikojnë mësimet e fesë, marrin pjesë në rite fetare, është në rritje. Mbi marrëdhënien e të rinjve shqiptar me fenë, flasim me prithin shqiptar Don Marian Palokën, të cilit i kërkojmë si e shikon ai këtë marrëdhënie duke pasur parasysh gjithë periudhën e hidhur të gjatë diktaturës, por edhe shpresat që lindin me ardhin e lirisë e të demokracisë. Don Marian.
Unë mendoj se të rinjtë shqiptarë janë të rinjtë të hapur. Feja kërkon sigurisht që dikush t'i hap dyert, është dhuratë e Zotit. Dhurata vetëm mund të merret duke u pranuar, jo duke imponuar. Është në natyrën e fesë, pra, qenit e saj falas, edhe kërkon lirinë e personit që e pranon besimin. Shqiptarët, të rinjtë shqiptarë janë të rinjtë të hapur, sepse shkretira shpirtërore, mos trashëgimia e një ndjesie fetare në Shqipëri i ka lejuar të rinjve shqiptarë që të kërkojnë, të jenë të hapur. Dhe besoj se po të gjejmë format e dura të komunikimit me këta të rinjë që kërkojnë të vërtetë të mëdha në jetën e tyre, do të gjejmë edhe rrugë për t'ju përçuar Ungjillin.
Don Marian Paloka, të rinjtë shqiptar vërtet që janë të rinjë, janë edhe kurreshtarë, do të thotë e interesohen të dinë, të mësojnë, të njohin. Po, në anën tjetër, e kanë një, themi, afrim ndaj çështjes së fesë, ndaj çështjes transcendentale, ndaj çështjeve të shejta, mjaft veçantë, ndallim me shumë tjerë që ndoshta nuk e kanë pasur traditën e ndërprerjes të zbatimit e të ushtrimit të fesë në mënyrë të lirë.
Po, sigurisht. Kanë mbetur disa paragjykime për kundrejt fesë, paragjykime që janë tashmë vetëm në formë mbeturinash dhe trashëgohen nga propaganda e fortë dhe e gjatë e periudhës komuniste kundër të gjitha feve. Ka akoma i hona të tyre ideve që feja është shprehje përpambetjes intelektuale, gjenden në të rinjtë sotëm dhe këto paragjykime, por në përgjithësi të rinjtë shqiptar ndjejnë nevojën ekzistenciale për gjetjen e disa përgjigjeve që ofertat e botës nuk ju japin. Nuk bëhet më fjalë vetëm të njohësh tashmë lirinë në dimensionin e saj politik, social dhe ekonomik, por bëhet fjalë të kërkosh lirinë si çlirim i shpirtit, si çlirim i mendjes dhe i zemrës, si përvojë e vlerës së njeriu në vetvete dhe jo në kontekst. Dhe vetëm një përvojë e fortë shpirtërore, vetëm një hapje ndaj misterit të Zotit i bën të rinjtë të aftë për të gjetur atë lloj lirie që një raport me Zotin mund t'jap.
Mund të themi pagabuar që të rinjtë shqiptarë, në mënyrë të veçantë ata me një formim që kanë marrë gjithnjë më tepër janë në formim e sipër edhe intelektuale profesional, duan të maten gjithnjë e më lart, gjithnjë e më thellë, edhe në përmasën shpirtërore të jetës së tyre, nga pyetjet ekzistenciale, që kuptim ka jeta, çfarë ekziston për te vdekjes, rreth pranisë ekzistencës së Zotit, gjitha pyetjet që filozofia e teologjisë teknologjia e kanë rrahur me shekuj mos e 2000 vjet, për themi te kaluar atë ndalim zyrtar brutal me ligj shtetëror të hamendjes apo të debatit të dialogut rreth kësaj pune. Këtë aspekt, çfarë përgjigje gjen nga bashkësitë përkatëse fetare në realitetin shqiptar? Sa vërtet kanë bashkëbiseduar, themi te nivelit që mund t'i kënaq e t'i shuaj, themi, urreshtjen dhe urin njëkohësisht që kanë në zemër këta trinj shqiptar sot për Zotin, por edhe për jetën e tyre?
Unë nuk di të them shumë për bashkësit fetare jo kristiane. Njoh realitetet kristiane pak a shumë në Shqipëri dhe di që kanë qenë, tani ka rënë pak edhe rendja të rinjve përkundrejt këtyre bashkësive, por kanë qenë shumë të frekuentuara përpara nga të rinj shqiptar, sepse kishin pikërisht këtë etje shpirtërore për të marrë përgjigje mbi jetën dhe mbi vdekjen, mbi kuptimin e dhimbjes, mbi gëzimin e vërtet. Tani çfarë përgjigjesh mund të gjendë, çfarë janë të gatshme dhe të afta kishat për të ofruar të rinjve në termë përgjigjeje? Nëse në fillim takimi qasja me të krishterët ishte për një kurreshtje ndaj diçkaje të re, krishterimi si një risi e dalë në dritë pas mohimit të tij disa dekadash, tashmë nuk është më kurreshtja e takimit me tres. Krishterimi në Shqipëri kanë kaluar më shumë se 20 vjet, e ka bërë një histori të vetën dhe është si fenomen i njohur. Kemi të krishterë ortodoks, kemi të krishterë protestantë dhe kemi kishën katolike që janë të rënjosur edhe një herë, janë themi kështu të paktën në nivelin informativ të njohura, jo në nivelin e pjesëmarrjes detyrimisht, por janë realitete të njohura. Nëse të rinjtë e sotëm afrohen te kisha, afrohen vërtet për përgjigje të thella ekzistenciale, dhe cilën përgjigje mund të jap kisha këtyre të rinjve? Asnjëherë nuk do të jetë e mjaftueshme përgjigja nëse është e bazuar vetëm në shkëmbimin kulturor. Kisha ka një përgjigje bindëse ndaj pyetjeve të rinjve, është Krishti.
E me këtë përgjigje ne ju falenderojmë, duke kërkuar të tek të rinjtë të gjithë ata që duan të afrohen Krishtit, do thotë çështjes vendimtare e jetike të çdo njeriu përgjetur psehin me për të madhë të çdo jete, që duhet një kërkim i parreshtur i stilit të Shën Agustinit, i stilit të Shën e të Sulmës Nën Terezë, që është një kërkim dashurie, një ecje përbashkët drejt caku të jetës që është amshimi. Falënderit.
Falënderit juve.